Nunti latini radiofonie finnike generalis quos vobis regitat Virpi Seppälä Pekkanen. Presidents Russie Vladimir Putin colloquium annuum diurnariis edocendis Moskue habuit. Initio monuit renovationes technologicas in Russia necessarias esse. Cum diurnarius Ukrainus de conflictu in freto kerts facto interrogavisset, Putin repetivit quod antea dixerat ibi agide provocatione Ukraine quae ad gratiam presidentis Poroshenko augendam spectaret. Japonicus autem diurnarius de insulis curilibus meridianis quae sivit quod ex eis Japonie redderentur. Putin dixit arma in eis insulis collocata esse defensiva statum hodiernum non esse normalem, et se credere pactum de eis inter partes fieri posse. Rem autem esse complicatam. Ad questionem de sanctionibus economicis Putin respondit. Russiam sanctionibus et bellis commercialibus propter historiam suam asve factam esse. Sanctiones potius economiam illarum terrarum miseram reddidisse, quae eas posuissent. Denique cum interrogaretur an matrimonio junctus esset, Putin dixit se esse virum probum qui ocius serius de eare curaret. De Afganistania censebat necesse esse talibanos ad consultationes de pace admittere, quia tantam partem terre administrarent. Dixit etiam se sperare fore ut relationes cum Britannia in normalem statum reducerentur. Theresa May nullam aliam facultatem nisi voluntatem populi auscultandi et exitum ex Unione Europea pergendi habere. James Mattis, minister a defensione Americanorum, ante novum annum edes albas relicturus est. Causa esse dicitur quod de rebus gerendis cum presidente Donaldo Trump dissentit. Ita se in numerum illorum hominum adjunxit, qui ex grege interiore presidentis sua sponte abierunt aut dimissisunt. Mattis dicebatur fuisse ultimus vir adultus administrationis qui presidenti Trump obsistere potuisset. Pertinacia eius jam diu presidentem irritaverat. Mattis censet bonas ad federatos relationes Americanis esse necessarias. Inter regimen presidentis Trump consuetudines Americanorum cum compluribus terris europeis multum variaverunt. Die vigesimo secundo fuit solstitium brumale, quo tempore in hemisferio septentrionali, dies est totius anni brevissimus nox longissima. In partibus finnie maxime septentrionalibus nox maalis, usqueat medium mensem januarium durat. In urbe Helsinki aliisque regionibus finnorum meridionalibus brevissimus anni dies fuit minus sex horarum. Nunti latini a radiofonia finnica generali jam plus unde triginta annos septimanaatim emit tuntur, et novo anno bis millesimo unde vigesimo, more solito tam radiofonike quam in interreti continua buntur. Restat ut auscultatoribus nuntiorum latinorum, gratias pro fidelitate eorum agamus et novum annum faustum felicem fortunatumque exoptemus.